Sveiki, su jumis laida Sotus ir laimingi, ir aš esu vedėja Justina Gedgaudaitė. Šiandien kalbuosiu su Dominiku Noruišiu, labas.
Labas.
Kuris papasakos apie kanapės maiste ir galbūt ne tik maiste. Mes pasikalbėsime apskritai, kaip šitas dalykas Lietuvoje vystosi, nes jis yra Links Cannabis bendrai kūrėjas. Tai jūs gaminat visokius produktus su kanapėmis, tiesa? Ar ne visokius, nežinau.
Labai daug produktų mes iš tikrųjų negaminam, mes labiau auginam ir parduodam žiedus, galima taip sakyti.
Mm-hmm. Tai gal mes tada ir pradėkim nuo to apskritai, kas yra kanapės ir kaip jos yra susijusios su maistu, nes mes, žinai, kanapės visi įsivaizduojam tik tais rūkomasias ar kažkaip labai neigiamai, arba įsivaizduojam tas jau iš lietuvių senovės kanapės kažkokia ten istorinė dalis ir taip toliau. Tai kaip jos iš visiško susideda ir kuo jos yra susijusios su maistu?
Kaip čia pasakyt?
Tiesiai šviesiai pasakyti.
Na, tos kanapės, apie kurias mes čia dabar kalbėtumėm, tai yra pluoštinės kanapės vadinamos, tik tais tiek aš, tiek šiaip kolegos. Mes biški vengiam to apibrėžimo pluoštinė, kadangi jisai yra toks, na, gan turintis tokį industrinį atspalvį ir nelabai tikslus iš tikrųjų, nes kai buvo 2014 metais leista auginti pluoštinės kanapes, tai vat kažkaip tas ir prilipo dėl to, kad jos buvo leistos auginti pluoštų ir sėkloms. O dabar įstatymai pasikeitė, nuo lapkričio pirmos dienos pluoštinių kanapių įstatymo pakeitimo projektas, jisai įsigaliojo ir dabar jau kanapės augalą patį galima perdirbti ir auginti ne tik tai pluoštui, ne tik tai sėklom, bet ir žiedam, ir na, bet kokiem iš tikrųjų kitiem panaudojimo būdam, tai vat ir kažkokiem perdirbimui ir produktų kitų gaminimui, tai vat. Tas pavadimas pluoštiniai, jisai nėra labai tikslus. O kas liečia maistą, tai iš tikrųjų su kanapė, jau nekalbant apie kitus ten panaudojimo būdus, tiek pramoniai, tiek produktų gamybai, galų gale baldų net yra ir apie pastatų statymą yra kalbama iš esmės kanapių, tai nu, yra apie 150 tūkstančių produktų, taip skaičiuojama, galima pagaminti. Bet maiste, galbūt Europoje, jisai kanapės ne tiek daug atsiranda, bet yra, tarkim, Amerikoje yra labai didelė rinka CBD produktų, visokių guminukų, vitaminų ir panašių dalykų, kurie tikrai yra populiarūs ir ta rinka pakankamai sproksta. O šiaip tai, nu, principe, tu gali tą kanapės augalą naudoti kepiniuose, gali jį, tai mes, pavyzdžiui, nu, tarkim, ir kiti, kas prekiauja tais žiedais, tai yra vėlgi ta pati arbata, tai tikrai tas panaudojimas yra ganėtinai platus ir, nu, taip nesakyčiau, kad čia labai būtų galima daug šnekėti apie tai, kad kanapės būtent maiste, nes
tu matai labai platų jų panaudojimą, ar ne, ir apskritai yra naudojamas.
Jo, ne tai, kad aš matau tiesiog jų labai, labai daug, tas planaudojimas iš tiesų yra labai platus ir tas maistas yra tokia labai, labai siūra sritis.
Viena iš siūrų sričių.
Tai. Jo, nu vėlgi, tai yra ta vadinamoji kanapių kulinarija, kuri iš esmės remiasi vienu ingredientu, tai yra kanapių sviestas. Tai yra pagrindinis ingredientas, kuris iš esmės turi būti bet kokiam, tarkim, jeigu tu kepi pyragą ir tu naudoji sviestą, tai vietoj įprasto tu naudoji kanapių sviestą, ar ne? Ir tokiu atveju jau tas tavo ten kepinys, gaminys tampa kažkokiu kanapiu. Bet, nu, vat pas mus to kanapių panaudojimo maiste, jo dar nėra ir nelabai dar gali būti, kadangi kanapių maisto produktai, jie yra skaitomi kaip naujasis maistas, o naujasis maistas yra, na, tokia sąvoka, kuri reiškia maisto kažkokius produktus, kurie nėra pripažinti, tarkim, tradiciniais ir kurie nebuvo plačiai vartojami, iki ten yra netgi konkrečiai, bijau dabar sumeluot, bet beros 94 ar tai 7 metų produktai, kurie nebuvo plačiai naudojami, yra tas vadinamasis novel food. Nu, tai va, ir Europa, aišku, irgi labai skiriasi priklausomai nuo valstybės tie įstatymai, bet principe daug kas, principe kanapių maisto produktai ir pačios kanapės, arbatos, jie yra skaitomi dažnai daug kur kaip naujieji maisto produktai, kuriems dar trūksta tyrimų ir jie nėra, iš tikrųjų, nėra leidimi plačiai vartoti ir jiems yra, na, tokia kaip ir atskira teisinė kategorija.
O kaip yra Lietuvoje su ta teisinė kategorija? Nes, žinai, sakau, kanapės skamba taip gal ne visai legaliai, galbūt aš nežinau, tai kaip yra Lietuvoje?
Nu tai, jeigu kalbant apie pluoštinės, tas vėlgi labai nemėgstu to žodžio, bet...
Galim kažkaip tarkim, pakeisti, žinai, kažką kitą.
Tiesiog kanapės.
Kanapės.
Tiesiog kanapės. Tai jeigu kalbam apie... Tiesiog kanapės, taip. O jeigu kalbėsim apie narkotinės, tai sakysim, kad narkotinės.
Gerai, tiesiog kanapės.
Tai jeigu kalbam tiesiog apie kanapės, ar ne, nu tai jos buvo, kaip ir minėjau, nuo 2014 metų leista jas auginti. Dabar įstatymai pasikeitė, galima jau perdirbti ir žiedus, ir lapus, ir kitas dalis. Bet dabar yra tokia situacija teisiškai, kad kaip ir tai yra kaip ir legalu, ar ne, bet vėluoja visokie poįstatyminiai aktai ir kitokie dokumentai, kurie sukonkretina apibrėžę, kokie gali būti produktai, kokie ten CBD, THC, prie to dar prieisim, kokie kanabinoidų kiekiai kokiuose produktuose gali būti. Na, kas prižiūri, tarkim, ar mes galėsim turėti ten kažkokius rūkomuosius, žinai, mišinius, ar ne, kas žinai, kokios institucijos iš esmės reguliuoja ir, nu, daug tokių dalykų trūksta ir jeigu mes ten turėjom tokią pilką zoną iki šitos, vat, lapkričio pirmos dienos, kuomet dar nebuvo legalizuotas viso kanapės augalo perdirbimas, tai dabar ta zona, galima sakyti, yra dar netgi šiek tiek pilkesnė, nes kaip ir yra legaliau, ar ne, bet, nu, nėra
bet
aišku. Nėra aišku, dėl to dabar tikrai matosi po lapkričio pirmos dienos vos ne kiekvieną dieną atsiranda kažkoks naujas lietuviškas šopas, kuris parduoda žiedus, neaišku, būtent ne visada aišku, iš kur tie žiedai yra kilę, kokios kilmės, ar tai yra Europos Sąjungoje sertifikuotos veislės, ar ne, bet tikrai tokių daug atsiranda ir tokių tikrai, nu, aš pastebiu tokį suaktyvėjimą, kad daug kas, vat, galbūt naudojasi, ta, žinai, ta, nes kažkada galbūt ir toj pačioj, vat, rudeniniai sesijoje Seimo bus šitie dalykai apibriežti ir viskas biški labiau sudėliotai, stalčiukus į lentynėlės, bet kol kas taip nėra. Tai tikrai, man atrodo, yra tokių, kurie, žinai, nori pasiimti per tą laiką, kol daug kas galima.
Ir
kaip ir niekas nereguliuoja, tu iš esmės gali daryti, ką nori, tam tikra prasme, bet, vat...
Atsargiai, bet gali, ar ne?
Jo.
Gerai, tu užsiminiai apie CBD, THC, tai yra CBD arba THC. Gal papasako, ką reiškia šitos raidės, kuo jas skiriasi ir kokia jų esmė?
Tai THC yra tetrahidrokanabinolis.
Gerai.
Kad paskui neprisikabintų, kad ne taip pasakiau. Tai yra vienintelis psichoaktyvus kanabinoidas. Nu, šiaip kanapiai yra randama daugiau negu 100 tų kanabinoidų, bet vieni žinomiausių ir didžiausia dalis, sakykime, sudarančių. Tai yra arba THC, arba CBD. Vėlgi, nu, tas kanapės augalas, jisai turi didelę labai istoriją, tūkstančių metų, ir jisai ten, jeigu prasidėjo, sakykime, kažkur ir buvo ir Kinijoje, ir Indijoje seniai labai auginamas, paskui jisai plito po visą pasaulį. Ir čia galbūt nesiplėsim, bet yra labai daug tokių dalykų, kuriuos reikėtų gal žinot, kad, nu, tai yra toks technologijų progreso ir gamtos, kaip sakyt simbiozė, kuomet žmonės per tiek daug metų išvedinėjo įvairias veislės ir finale mes turime tai, kad arba yra auginamos veislės, kurios turi THC daug, arba yra auginamos veislės, kurios praktiškai neturi iš vis CBD, nu čia yra tos genetinės inžinerijos selekcijos ir, nu, technologinio progreso pasekmė, kad galima dabar auginti kanapes, kurios beveik neturi THC, bet turi ten, tarkim, daug CBD. Tai va, tai jo, čia grįžtant prie klausimo, tai THC yra tas vienintelis psichoaktyvus kanabinoidas, kurį visi tikrai puikiai žino, tai nuo kurio tu gali apsvaigti ir, ta prasme, poveikis yra labai įvairus priklausomai nuo žmogaus.
Taip.
CBD nėra psichoaktyvus, bet jisai turi tam tikrų poveikių organizmui, jisai gali padėti nerimą sumažinti, gali ir šiaip, na, kažkokia prasme ir nuotaiką pakelti. Ir dabar, kadangi jau kokių 20-30 metų vis daugėja tų tyrimų apie dėl CBD panaudojimo tiek medicinoje, tiek kažkokiais tais psichiatrinų, aišku, tai ta pati medicina, bet daugėja tų tyrimų, nes seniau tų tyrimų nebuvo daug, nes nu, buvo uždraustas, apskritai buvo griežtesnė ta situacija, tai atsiranda tikrai daug informacijos, kad CBD kaip tokia medžiaga, jinai turi didžiulį platų labai panaudojimą tiek medicinoje, tiek maisto pramonėje ir turi labai daug teigiamų poveikių organizmui.
Dabar kažkaip vis aš atkreipiu dėmesį, kad populiarėja visokie lašiukai arba tėlės prieš miegą būtent su tuo CBD, ar ne, kurie apramina žmonės, nes visgi žmonės strese labai šiuolaikiniai žmonės ar neturi daug streso ir jie nori apsiraminti truputėlį. Tai tas, tarkim, ta pati kanapė arba tai jinai turi tą raminantį poveikį.
Jo, tai CBD ir vėlgi priklausomai nuo, aišku, nuo veislės, bet pati kanapė jinai galimai turi ne tik tai CBD, bet yra ir kitų kanabinoidų, apie kuriuos gal yra mažiau žinoma. Bet tiek CBD, tiek kiti kanabinoidai sudaro kartais tą vadinamą palydimą į efektą, kuris, aišku, kiekvienam žmogui jis skiriasi, bet jo... tai gali tikrai padėti ir nusiraminti ir kovoti, nežinau, su paranoja ir stresą sumažinti ir šiaip tiesiog su miegu žmonės labai kas nesusitvarko su nemiga labai labai daugam kai kam padeda. Vėlgi CBD medicinoje yra jau vis plačiau taikomas kaip kažkoks pakaitalas kažkokiem konvenciniam medikamentam, kurie, sakykime, žmonėms turi kažkokius šalutinius poveikius, kažkokie nuskausminamieji vaistai, pavyzdžiui, dėl kurių žmonės negali vartoti dėl ten kažkokių gretutinių ligų ar komplikacijų ir vat CBD toks kaip, nu, iš tikrųjų čia tas breakthrough, tas persilaužimas įvyko sąlyginai neseniai, kuomet buvo pradėta vis plačiau taikyti ir medicinoje. Pas mus kol kas apie tą medicinos taikymą dar taip daug kalbų nėra, bet nes tokia ankstyva situacija, kad...
Tai vat aš ir norėjau paklausti, žinai, kokia yra situacija Lietuvoje, nes aš kiek ir pati esu skaičius ir žiūrėjus visokių podcastų ir taip toliau, kad būtent Amerikoje yra daugiau tų tyrimų, ar ne, apie kanapių vartojimą, bet kaip yra Lietuvoje, ir apskritai tu susiduri su vartotojo, ar ne, kurie perka tas pačias, nežinau, kanapių arba tas, koks yra lietuvių požiūris į šitus produktus?
Sunku iš tikrųjų taip pasakyti. Sunku pasakyti, taip, žinai, iš savo varpinės. Faktas, kad požiūris yra labai, labai smalsu ir vis daugiau žmonių išbando ir tikrai ten prisiklausė ir girdėję ir prisiskaitė visokių tokių paviršutinių dalykų, tai tas labai skatina tą bandymą, domėjimas ir nu, didžioji dauguma, kas atranda, tai tikrai nelieka nusivylę, bet, nu, aišku, vėlgi priklausomai nuo produkto, kokį žmonės naudoja, nes tų produktų yra, aišku, įvairios kokybės, tuo labiau, kai ta rinka dabar yra tokia nereguliuojama, tai visko būna, bet, aišku, žmonės smalsus, tai perka,
tai realiai, žmonės daugiausiai perka vat, iš smalsumo, ar ne, nes čia yra toks kažkoks truputėlį egzotinis dalykas, bet o kaip, nežinau, tai žiūri gal vyresnio amžiaus žmonės, nes aš spėju, kad jie konservatyviškiau truputėlį tai žiūri, ar nebūtinai, nežinau, gal tu paneiks.
Nemanau, kad...
Ar koks yra, nežinau, jūsų nemanau, kad... pirkėjas, žinai, kokio amžiaus, koks jis yra, smalsus, tai, bet daugiau.
Ne, labai įvairaus amžiaus iš tikrųjų tie pirkėjai yra ir aš taip kažkaip nemėgstu labai skirstis žmonių ten pagal amžių ir pagal ten gyvenamąją vietą, nes nu, taip tiesiog labai nu, sunku pjaustyt visuomenę pagal tokius visiškai nieko nereiškinčius faktorius. Žmonės yra labai įvairūs ir tiek vyresni, tiek jaunesni perka ir patinka ir vieni produktai labiau patinka dėl vienų savybių, tai aišku, jaunimas galbūt labiau linkia ten parūkyti, o vyresni žmonės galbūt labiau mėgsta kažkokius tokius labiau jiems artimus vartojimo būdus, lašus, kurių dar šiaip Lietuvoj, vėlgi grįžtant prie to, Lietuvoj jų gaminti ir pardavinėti negalima, na, bet yra daug kompanijų, kurios tai daro per užsienį, nors kaip ir yra, kaip ir lietuviška kompanija, sakykim, bet jinai yra registruota užsienio šaly ir čia suveikia tas laisvo prekių judėjimo Europos Sąjungos įstatymas ar reglamentas, kuris teigia, jog jeigu yra vienoje šaly pagamintas produktas legaliai, tai jisai gali būti parduodamas ir kitose Europos šalyse, tai tikrai, nu, žmonės
randa būdų, randa kaip būdų pirkti ir parduoti, ar ne?
Jo, tai tikrai populiarė, nu, man atrodo, akivaizdu, nes, ta prasme, tiek jau tos informacijos dabar irgi yra daug ir tiek tų pardavėjų yra daug, tai tikrai nebėra jau tos stigmos kažkokios, kad čia žmonės, man atrodo, labai gana aiškiai atskiria, kas yra narkotinė kanapė ir kas yra nenarkotinė kanapė ir kokie jų yra skirtumai. Tai.
Gerai, o tu, tarkim, vis pamini, kad atsiranda kažkokie neaiškus pardavėjai ir taip toliau. Kaip nusipirkus, nežinau, kažkokį kanapį produktą, ar yra kažkokie būdai kaip atskirti, kad tai yra kokybiškas produktas ar nekokybiškas?
Kaip vartotojai žinoja? Pirmas dalykas, tai pagal kurį galima būtų suprasti, ar pardavėjas jis yra
patikimas,
tai ar jo parduodamas, sakykime, jeigu jis parduoda ten žiedus ar kitą produkciją, ar jisai nurodo, kad ta produkcija, tie žiedai ar kiti produktai, kurie yra pagaminti iš kokių žiedų, ar tai yra produktai iš sertifikuotų veislių. Tai yra iš sertifikuotų sėklų auginamos, sakykime, veislės, ar jisai nurodo, čia, nu, realiai kaip ir bet kur kitur, ar yra aiškus atsekamumas, iš kur tas produktas atkeliauja. Nes jeigu ne, nu, tai tikrai kyla klausimų, nes tikrai yra ir tų įvairių nesertifikuotų veislių, kurios ten auginamos neaišku kur, neaišku kaip, tai vėlgi ir ta kokybė jų nežinia kokia, nes, nu, sakysim, jeigu lyginant ten kažkokį tais, gamintoja mažą arba didelį, nu, tai labai būna dažnai dideli gamintojai dėl didelių apsukų ir apimčių ta kokybė dažnai krenta, o maži gamintojai vis tiek jie labiau prižiūri tą kokybę, nes, nu, tiesiog tu turi tam galimybių. Nu, net aišku, nebūtinai, vėlgi gali būti ir, žinai, didelis gamintojas patikimas. Taip. Bet, nu, pats tas gamybos procesas, na, ten, sakykim, mes kaip viską darom, tai mes viską darom rankomis ir pas mus toks yra mažas labai, maža tokia operacija, o tarkim...
Rankų darbo lietuviška produkcija.
Jo, o tarkim yra, sakykim, dideli kažkokie tais tiekėjai, nes, nu, vėlgi, tu gali ten, žinai, susikurti savo prekės ženklą, užsisakyti produkciją iš kažkur, tiesiog nusipirkti, susikurti savo prekės ženklą ir tai nėra tavo auginta, tavo gaminta produkcija, tai tiesiog yra tavo brandas, bet... Na, vėlgi neaišku, kokie ten tie, kaip ten tie žiedai, dažniausiai, jeigu jie yra apdorojami ten pramoniniu būdu, tai jie ten yra ir sumalami, sutraiškomi, visai sutrinami ir iš esmės ten iš jų daug naudos nebelieka jau finaliniam vartotojui, galutiniam. Tai va, tai jo, tai tas atsekamumas, aišku, svarbu, na ir žinoma, čia, jeigu yra galimybė, tai kvapas, skonis daug pasako tikrai.
Gerai. Tada pabaigai aš noriu tavęs paklausyti apskritai, kokie yra tokių produktų ateitis. Mes jau pradžioj truputėlį šnekėjom, kad vis daugiau atsiranda, kas prekiauja, ar ne, kanapių produkcija. Kaip tavo požiūriu, kur matai, tai eina šitą rinką, ar jinai plėsis, ar jinai kažkada numirs, galbūt netikėtai. Kokie yra ateitis, ką tu galėtum nuspėti?
Sunku labai nuspėti, bet...
Nu, šiandien tendencijos, žinai, galbūt.
Čia ar mes apie Lietuvą kalbam, ar apie
Lietuvą labiau.
Apie Lietuvą. Mhm. Nu, tai Lietuvoje tos rinkos tokios nėra, tokio labai, sakykime, labai tokioj kūdikystės stadijoje, nes ir šiaip tie patys produktai, jie, na, neturi, vat kaip mes kalbėjom prieš tai apie kokybę, tai nėra dar kažkokių standartų labai suformuotų, mm-hmm. pagal ką atskirti ten, sakykime, jeigu tu perki kažkokį ten, nežinau, aliejų ar ten, ar kažkokį kitą produktą, ten yra labai dažnai kažkokie ten, žinai, kažkokie ženklai ar žodžiai atitinkami, taip. Kurie ten, žinai, ten geresnį produktą išskiria nuo prastesnio. Čia pas mus kol kas dar nėra, kas ką nori, tas tą daro ir čia, žinai, kiekvieno yra asmeninis reikalas, kaip tą produktą padaryti patrauklesniu, bet ateitis tokia, kad tiesiog labai aišku auks konkurencija, jinai jau dabar auga, jau ta ateitis yra dabar. Ir vis daugėja, nu tai aišku, čia kaip ir su kiekvienu boomu atsiranda dalis žmonių, kurie tai daro nuo širdžiai ir atsiranda dalis žmonių, kurie tiesiog kurie nori pasiimti pinigų, žinai, iš to, kiek įmanoma daugiau ir kažkokiu, žinai, vat, užgaudo trendą ir, o, čia vat, dabar reikia mums čia, žinai, babkių pasiimti, tai žinai, tokių verslininkų visada yra, bet ilgainiui, galbūt jie atsisijoja mm-hmm. ir ten reikia tikėtis, kad, nes čia grįžtant prie tų įstatymų, tai nors nuo 2014 jau buvo galima auginti kanapes ir čia buvo atėję, kai kurie dar liko, bet kai kurie išėjo, visokie dideli investuotojai, kurie vis laukė, nes tas visas, tas, kas buvo priimta lapkričio mėnesį, dabar galimybė auginti, galimybė perdirbti žiedus, tai tas buvo žadama jau labai seniai ir vis nukelinėjama, vis kitais metais ir tikrai buvo tokių, kurie čia suinvestavo nemažai pinigų į gamyklas ir į kitus procesus, bet kai kurie tiesiog išėjo nesulaukė, nes nusprendė nebe pinigų nebetaškyt. Tai bet jo, vėlgi dabar turbūt tas procesas prasidės iš naujo, kad vėl mes matysim, kad ateis tikrai dideli pasauliniai kažkokie brendai, kurie, su kuriais reikės konkuruoti vietiniams gamintojams, tai turbūt tas pats procesas, manau, nusimato kaip ir bet kokioj kitoj srityje.
Tai gerai, Dominikai, mūsų laikas jau prabėgo. Ačiū labai tau už tavo visas išsakytas mintis. Tikiu, kad klausytėms buvo įdomu išgirsti apie šitą kanapių pusę, tą nefluoštinių, vadinkime, ar ne, tiesiog kanapės. Taip. Tai aš priminsiu, kad su jumis buvo laida Sotus ir laimingi. Aš jas vedėjau Justina Gedgaudaitė ir su manimi studijoje yra Dominikas Noruišis, Links Cannabis bendrai kūrėjas. Tai ačiū tau dar kartą.
Ačiū tau.
Iki.